Kapsēdes rudais akmens ir vērtīgs gan no dabas, gan vēstures viedokļa. Tas ir senais kulta akmens, bedrīša akmens un vienlaikus pēc parametriem arī dižakmens. Akmens ir gandrīz 4 metrus garš, 3 metrus plats līdz 2 metriem augsts. Tā apkārtmērs ir 11,5 metri un tilpums 11 kubikmetri. Pēc sastāva tas ir rūsgani brūns rapakivi granīts. Akmens tekstūra ir plankumaina, ko nosaka nevienmērīgais neliela daudzuma 4 līdz 5 centimetrus lielu ovoīdu izvietojums iezī. Akmens virsmas ievērojami, bet nevienmērīgi sadēdējušās. Tās šķeļ arī vairākas plaisas. Dižakmens atrodas savā sākotnējā vietā. Nav ticis pārvietots. Latvijas petroglifu centra ekspedīcijā 2008. Gadā tika atklāts, ka līdz šim plaši pazīstamais dižakmens ir arī arheoloģijas piemineklis, līdz tam nezināms bedrīša akmens. Akmens virspusē ir vismaz 7 pārliecinošas kvalitātes bedrītes, kas izveidotas domājams bronzas laikmetā, tātad jau krietni pirms mūsu ēras. Tas bija viens no nozīmīgākajiem atklājumiem vēstures jomā 2008. Gadā. Interesanti, ka akmenim paveicies saglabāties līdz mūsdienām, jo tā virsmā atrodamas arī urbumu vietas, kas liecina, ka to kaut kad nezināmos laikos bijis iecerēts sašķelt, bet darbi nezināmu apstākļu pēc pārtraukti.